katse kohti ulappaa. Se on ollut tämänpäiväisten vieraideni motto jo useamman vuoden ajan, kun ne ovat suunnitelleet kesäkuussa alkavaa maailman ympäri purjehdustaan. Tervetuloa Riikka ja Tuomo Meretniemi suoraan lähetykseen.
Kiitos Sari.
Kiitos.
Ja hyvät kuuntelijat, ottakaa osaa tähän keskusteluun lähetysikkunan kautta. Teillä on nyt tilaisuus kysyä Meretniemiltä heidän tulevasta 6 vuoden maailman ympäri purjehduksestaan, matkan valmisteluista ja siihen liittyvistä suunnitelmista. Mulla on itselläni 1 000 000 kysymystä mielessä, mutta jos en hoksaa kysyä juuri sitä, mitä sinä hyvä kuuntelija haluaisit kuulla, niin ei muuta kuin lähetysikkunaan vaan ja luokaa itsellenne Yle tunnus ja tulkaa mukaan keskusteluun. Tai jos haluatte kertoa jostain omasta pitkäaikaisesta unelmastanne, jonka olette pystyneet toteuttamaan, niin sekin on kiinnostavaa kuultavaa. Mutta Riikka ja Tuomo Meretniemi, ihan ensimmäinen kysymys, joka mun mieleeni nousi, kun mä kuulin tästä teidän projektistanne, että lähdette siis 3 lapsenne, 3, 5 ja 7-vuotiaiden lastenne kanssa 6 vuodeksi purjehtimaan ympäri maapalloa. Miksi peräti 6 vuotta? Yleensähän tällaiset irtiotot kestävät ehkä tyyli vuoden tai puoli vuotta, mutta te lähdette tosissaan 6 vuodeksi maailmalle.
No varmaan siinä suunnitteluvaiheessa sitten voi sanoa, että näin positiivisesti mopo karkas käsistä. Lähinnä se nyt johtuu siitä reittivalinnasta, siitä tulee vähän lisää aikaa, eli pitempi reitti kuin yleensä. Ja sitten toisaalta, kun sitä suunnittelua tehtiin, niin paljon mietittiin sitä, että hitsi vie, täällä on maailmalla niin hienoja paikkoja, että miksi me ajettaisiin niiden ohi nyt kun kerran sitten ollaan toisella puolella maapalloa, että ei voi ajatella, että tultaisiin heti takaisin, että tullaanpa seuraavalla kerralla. Ja sitten tietysti se, että tästä tulee ihan niin kuin arki.
Ja nimenomaan niin, että lasten kanssa ei voi lähteä kovin tiukalla aikataululla. Se olisi ihan liian rankkaa itselle ja varsinkin lapsille. Että kysymys on kuitenkin elämäntavan muutoksesta kuin, että otetaan tässä pikainen irtiotto ja rentoudutaan kovasti.
Mm-hmm. Että rauhassa mennään ja olette paljon sitten vietät aikaa siellä mantereillakin. Mutta tämä ei ole siis tämmöinen perinteinen irtiotto, mutta kuitenkin tavallaan hyppy, sanotaanko, sovinnaisista ratkaisuista ja sovinnaisesta elämästä, että on se omakotitalo ja aamulla töihin ja lapset tarhaan tyylisestä elämästä. Että mistä te haluatte pois? Haluatte elämänmuutoksen? Minkälaisista asioista?
Ei me oikeastaan haluta pois, eikä lähdetä niin kuin pakoon mitään. Et sillä tavallakin tämän voisi tietysti tehdä, että vaan et jätetään kaikki ja lähdetään pois. Me koetaan, että tässä on niin kuin perheen arki siirtyy veneeseen, se on uudenlaista, mutta siihen sisältyy sit aika paljon niitä ihan normaalia asioita. Siihen sisältyy koulunkäyntiä, siihen sisältyy myös työntekoa. Ja montaa semmoista, mitä normielämässäkin tapahtuu, mutta toki aika erilaisessa ympäristössä. Ja näiden asioiden tekeminen sitten taas mahdollistuu, kun se aikataulu on niin pitkä. Eli on pitkästi aikaa olla paikallaan ja tehdä näitä asioita, mikä ei olisi mahdollista, jos vaan niin kuin puskettaisiin hirveätä vauhtia, oli keli kuin keli. Että jos se olisi se itse maailman ympäri purjehdus, olisi se niin kuin itse tavoite, niin sen voisi tehdä hyvin eri tavallakin tietysti.
Ja kyllä se valinta on nimenomaan se, että maksimoidaan sitä aikaa lasten kanssa.
Mm. Kyllä, mennään siihen kohta tarkemmin, mutta koska teillä on startti?
5.6. lähtee Helsinki-Vantaalta lento ja siinä mielessä se on se startti, että koska sitten köydet irtoaa Finikessä, Turkissa, missä meidän vene on, niin se on sitten toinen kysymys, että siitä sitten se pari viikkoa, mikä menee viimeisiin varusteluihin ja tarkastuksiin ja tekniikan läpikäymiseen ja veneen varustamiseen kaikilla mahdollisilla ruokatarvikkeilla.
Jännittääkö niin tässä vaiheessa?
No jännittää, ihan varmasti jännittää ja toisaalta tässä on nyt niin hirveä määrä asioita, mitä tietää, että vieläkin pitää tehdä, vaikka tätä on hirveän pitkään valmisteltu, niin ihan hyvä, että se lähtö ei ole huomenna. Mutta sitten toisaalta ajattelee, että no ei tätä nyt enää 1,5 vuotta jaksaisi valmistellakaan, että ihan hyvä päästä, että ikinä ei ole kaikki valmista ja olisi voinut aina tehdä enemmän, mutta jännittää ja sitten toisaalta ei jännitä samaan aikaan, että on niin kauan pohdittu ja mietitty, että siitä on vähän niin kuin itselle ja omassa päässä tullut aika normaali asia, mikä saattaa kuulostaa vähän hassulta, mutta niille, ketkä ensimmäistä kertaa tästä kuulee, mutta että siitä ollaan niin pitkään pohdittu että, ja käyty asioita läpi, että ei nyt niin kauheasti kuitenkaan.
Mennään teidän reittivalintaanne kohta tarkemmin. Puhutaan vielä lisää näistä mittavista valmistelutöistä, joita te olette tehnyt tämän matkan eteen. Niin, milloin te aloititte ja mitä kaikkea on pitänyt tehdä? Veneen hankinta on ollut varmaan se ensimmäinen.
Ajatustyö oli varmaan ensimmäinen. Se oli se, että sitä käytiin enemmän tai vähemmän varmaan, niin kuin, no Tuomo, sä oot käynyt varmaan lapsesta saakka sitä asiaa, mutta se oli se ensimmäinen iso asia, että voiko olla mahdollista ja miten se olisi mahdollista ja koska se olisi mahdollista ja näin poispäin. Mutta sitten kun vene löytyi aika pitkällisten nettisurffailujen, varmaan 2 vuoden nettisurffailun päätteeksi löytyi vene ja se, että se löytyi sitten Turkista ja se oli sellainen vene kuin se on.
Millainen se on?
Se on Suomessa tehty 80-luvun alkupuolella Swan 57 merkkinen vene, eli 17,5-metrinen, eli kohtuullisen kokoinen jopa meidän perheelle. Niin aika selväksi tuli kyllä silloin, että kyllä sillä täytyy tehdä jotain muutakin, että se ei ole ihan viikonloppuveneilyä varten tarkoitettu. Silloin joo, se lähti se niin kuin ihan oikea suunnittelu ja ymmärrys.
Joo, kyllä mä muistan, kun eilisen päivän sen hetken, kun istuttiin meidän sohvalla ja mietittiin, että no, painetaanko nappulaa vai ei, ja niin kuin deposit veneen välittäjälle maksettiin, ja se oli kesä 2012, ja silloin tietysti tehtiin päätös jo, että tuommoisella veneellä pitää tehdä jotain isompaa, ei kannata muuten sellaista hommata, ja siitä se sitten lähti rullaamaan, ja pari vuotta sitten me laitettiin päiväkalenteriin, että 16. kesäkuussa lähdetään ja sitten silloin asiat oikeasti rupeaa rullaamaan ja rupesi niin kuin realisoitumaan, että asioilla oli deadlineja ja piti saada tehdyksi, niin siitä asti sitä on sitten, ei nyt täyspäiväisesti, mutta että näin niin kuin ajatustasolla aika täyspäiväisesti kuitenkin tehty ja 1,5 vuotta varmaan päivittäin puhuttu asiasta myös lasten kanssa.
Ja te molemmat olette jättäneet päivätyönne tämän projektin takia.
Kyllä.
Joo, mulla on, tietysti mä toimin yrittäjänä, että on mukana useammassa yrityksessä, että ja tuun osaa niistä jatkamaankin, että se on tietysti erilaista, kun sitä tekee etänä, mutta eikä semmoinen 8-4 tekeminen ei tietysti ole mahdollista, että sitten siihen tulee muita töitä rinnalle, jota voi sitten sieltä veneestä tehdä.
No puhutaan vähän tästä teidän reittivalinnasta. Sä oot Tuomo Meretniemi ollut pitkään aikaisemmin aurinkomatkoilla töissä, viimeksi toimitusjohtajana, ja sä tiedät varmaan tavanomaista enemmän näistä maailman kohteista ja oot käynytkin 65 maassa, eli ainakin osan paikoista tunnet jo etukäteen, missä aiotte viettää aikaa. Niin kertokaa vähän, että miten tuo teidän reitti menee. Turkista lähdette ja tietysti pitää ottaa huomioon kaikki maailman merivirtoja ja sadekausia sun muita tässä, kun maailman ympäri mennään. Niin miten se menee?
Joo, ja noin merivirrat, sääolosuhteet ja muut on ollut tietysti siinä pohjana, että miten sitä on suunniteltu just niin, että ainakin vältetään ne alueet, jossa on hurrikaaneja ja monsuunisateita ja se on niin kuin sinänsä aika helppo tehdä se perussuunnittelu. Mutta että Välimereltä kun lähdetään, niin sitten Länsi-Afrikkaan ja sitten vuoden päästä keväällä Atlantin yli Brasiliaan ja sieltä sitten Etelä-Amerikan ympäri, joka tuo siihen sit vähän lisäaikaa siihen tai lisäkestoa matkaan. Sitten Tyynemeren halki ja Australiaan, Uuteen-Seelantiin ja siellä tulee semmoinen vähän niin kuin kiekaus taaksepäin johtuen just näistä sääolosuhteista, että se kannattaa tehdä niin. Ja Uudessa-Seelannissa ollaan sitten vähän pidempää, että ainakin 3 kuukautta. Ja sitten alkaa kotimatka. Sieltä Kaakkois-Aasian halki ja Intian valtameren halki Madagaskarille ja Afrikkaan ja sitten toisen kerran Atlantin yli Amerikkojen puolelle ja sitten vielä yksi talvi siellä Karibialla tai Väli-Amerikassa ja sieltä sitten golfvirran mukana Suomeen 75 kuukauden jälkeen, eli kun ajatuksena on, että 75 maata 75 kuukaudessa, niin tarkoittaa, että sitten se on vähän yli 6 vuotta, eli elosyyskuussa 2022 oltaisiin sitten takaisin Suomessa.
Aika huikealta kuulostaa kyllä. Kerro vähän lisää näistä tai kertokaa näistä kohteista, että millä perusteella te olette valinnut tuon reitin, että mitä te haluatte nähdä, missä te erityisesti haluatte käydä ja viettää aikaa?
No, ajatus tuosta Etelä-Amerikasta ylipäätänsä on tosi kiinnostava, mutta kyllä se Chilen eteläosan vuonot ja tämä tulimaan alue on niin kuin luonnon osalta tosi kiinnostava. Ja onhan siellä sitten tietysti ne sääolosuhteet aika tutut, että se on niin kuin Suomen juhannus ikään kuin siellä.
Niin se on ehkä ainoa paikka, jos oikeasti on niin kuin kunnon,
vähän niin kuin
saattaa olla kylmä ja näin. Ja. Mutta sitten varmaan semmoiset ihan perinteiset, aika kiehtova ajatus on olla jossain koralliatollilla tyynellä valtamerellä, jossa ei ole ketään muita. Tai Vanuatu, Solomon saaret, Papua, Uusi-Guinea, jotka on aina niin kuin itseä kiehtonut ja ne nyt sattuu olemaan toisella puolella maapalloa. Ja monesti ei nyt ole kiinni sit siitä, että mitä ne maat on, vaan enemmän kai haetaan sitä, että päästään paikkoihin, johon veneellä oikeastaan pääsee, on ainoa keino päästä. Vaikka olen siis jo paljon matkustanut maailmalla ja käynyt monessa maassa, mutta se on kyllä hyvin pinnallista aina se niin kuin työmatkustaminen tietysti, että lentokentältä palaveriin ja omassa työssä sitten hotelleja tuli kierrettyä aika paljon. Ja silloin muistan monessa paikassa katselleeni sinne merelle ja miettineeni, että tuolla on veneitä, että tulisiko tänne joskus käymään vähän muun keinoin kuin työmatkalle.
Mm. Ja iso osa on kuitenkin... Se huomaa, kun esikoisen kanssa juttelee, Aare on 7-vuotias ja innokas leipuri ja keskustellaan, että mistä kaneli tulee ja Madagaskarilta että, ja vaniljasokeria, vanilja tulee Madagaskarilta. Madagaskar on kiinnostava paikka.
Mm. Joo, että se on lapsille aika huikeaa, mutta ymmärtävätkö he vielä itse, kun ovat kuitenkin niin pieniä, että mistä on kysymys, että kuinka pitkä tästä reissusta tulee?
Kyllä varmaan 7-vuotias ymmärtää nyt vähän paremmin jo ja kyllä hänellä on aikakäsityskin jo niin kuin ymmärryksessä ja hän pohtii sitä, että minkä ikäinen hän on, kun hän tulee takaisin ja näin poispäin. Että mä luulen, että hänellä on niin kuin hyvinkin selkeä käsitys ja jostakin on yllättäen perinnyt kiinnostuksen maantietoa ja karttoja kohtaan, että pystyy hahmottaa sitäkin kautta. Pienemmät tytöt ei välttämättä kyllä ymmärrä sitä, mitä tarkoittaa 6 vuotta tai
3-vuotiaalle se, että se on 2 viikon päästä tai 3 vuoden päästä, niin todennäköisesti on ihan sama asia. Niinhän se on.
Mutta ei välttämättä se, että jos mä asuttaisin ihan normisti Kirkkonummella, niin ei silloinkaan ymmärrettäisi, että mitä tapahtuu 6 vuoden kulttua. Että me eletään sitä meidän elämää ja siitä ei tarvitse ehkä välttämättä niin kovasti painottaa, että tässä nyt on tämmöinen 6 vuoden ajatus.
Aivan. 6 vuotta tällä reissussa, niin kuinka paljon siitä on sitä ihan puhdasta purjehtimisaikaa? Joo. Mitä te olette laskenut?
Se on karkeasti 80% ollaan paikalla ja 20% ollaan menossa. Et tietysti riippuu sääolosuhteista ja monesta muusta sitten, mutta karkeasti niin vuosi ollaan merellä tai on semmoisia meripäiviä. Ja siinä ajassa hyvin maailman ympäri ehtii purjehtimaan. Ja sitten loppuaika ollaan satamissa tai ankkurissa jossain tai marinoissa. Ja se sitten mahdollistaa sitä enemmän normaali arjen elämistä. Et tietysti silloin kun mennään ympäri vuorokauden, joka on pieni osa tietysti tätä kokonaisuutta, mutta että silloin mennään sen sään ja purjehduksen ehdoilla. Mutta ne on päivien pätkiä. Pisimmät jaksot tulee olemaan semmoisia 2,5 viikkoa yhtäjaksoisesti, kun mennään valtamerten halki. Ja silloin meillä tulee lisämiehistöä sitten kyytiin, että silloin ei mennä pelkästään omalla porukalla. Et se on hauskaa, että on porukkaa ja sitten se on tietysti turvallisuuskysymys myöskin, että on
mistä osa... Mistä lisämiehistöä sitten saatte?
No lisämiehistöä on nyt jo ilmoittautunut aika paljon, että on kavereita ja tuttuja ja sitten on ollut myös aika paljon ihan tuntemattomia ihmisiä on ilmoittautunut. Ei ole tehty semmoista tarkkaa suunnitelmaa, että kuka milloinkin, mutta Välimerellä jo tulee tuossa kavereita kyytiin, Maltalta astuu veneeseen ja Italiassa on tuttuja vastassa Ja Kanarialle on tulossa mun vanhemmat vähäksi aikaa ja kavereita, että siellä tulee porukkaa kyllä kyytiin ja se on kivaa.
Kyllä. No yksi iso kysymys, joka tähän tietysti liittyy ja ihmiset miettii, että miten te rahoitatte tämän 6 vuoden poissaolon palkkatöistä ja reissaamisen ympäri maailmaa, että millä keinoilla te olette kasannut rahaa?
No onhan se vaatinut aika pitkän säästämisen ja on pitänyt tehdä
ihan valintoja.
Niin valintoja ja siinä arjessa tehdä niin kuin ratkaisuja, että pienellä on pitänyt mennä jo niin kuin pitkään. Ja sitten tietysti se, että kesämökki on myyty ja se vaihtui veneeseen. Että se veneen ostaminenhan on tietysti se niin kuin isoin investointi tällaisessa. Ja sen varustelu. Sitten talo on nyt sitten realisoitu ja paljon muutakin. Että meille jää tietysti varasto tänne Suomeen, mihin jonkun verran huonekaluja ja muuta jää, mutta että kaikki muu on niin sanotusti laitettu lihoiksi. Ja sitten itse se eläminen, että kun monta kertaa me mietitään sitä niin kuin omien esimerkiksi lomakokemustemme kautta, että kun meillä on Suomessa ne kulut ja sitten me mennään lomalle jonnekin, vaikka purjehtimaan nyt Karibialle 2 viikoksi, niin se maksaa ihan kauheasti. Ja meidän oma rahakäyttökin on sitten sellaista, että lomalla käytetään enemmän rahaa, ja jos ajattelisi, että tällaisia pätkiä laittaisi niin kuin peräkkäin, niin ei semmoinen olisi millään tavalla mahdollistakaan. Mutta että sitten jos leikkii ajatuksella, että mitäs jos ei olisi niitä asuntokuluja, ei olisi vaatekuluja, ei olisi autokuluja ja muita sellaisia, mitä meillä normaali arjessa on, ja miettisi, että se eläminen maksaa sen, mitä me syödään ja juodaan, ja sitten tietysti tulee jonkun verran satamakuluja ja muita vakuutuksia jonkun verran, niin se onkin sitten aika edullista sinänsä. Että semmoinen 2 tonnia kuussa riittää kyllä tuolla ihan hyvin, mitä ollaan seurailtu perheitä. Että sitten täällä on vararahastoa siihen, että jos veneestä ja kun veneestä hajoaa paikat, mutta että pitkän suunnittelun tulos.
Kyllä, ja tosiaan on vaatinut myös niitä uhrauksia tai valintoja, niin kuin sä Riikka sanoit, että teillähän oli Korppoossa itse rakennettu rakas mökki, niin eikö se ole aika haikeaa luopua siitä?
Onhan se yksi maailman kauneimpia paikkoja hyvänen aika sentään, mutta se, että kun on fokus jossakin ja on päättänyt, että siihen seuraavaan askeleeseen haluaa siirtyä, niin sitten kyllä pitää vaan pystyä luopumaan. Ja eihän se Suomen saaristo katoa toivottavasti mihinkään.
Hmm. Onko teillä optiota ostaa se takaisin se mökki, kun palaatte?
En tiedä, mitä Ilkka ja Saija ajattelevat tästä. Todennäköisesti ei, mutta olemme tervetulleita vierailemaan siellä kyllä.
Joo. No tässä itse asiassa joku kuuntelija kysyy, että kuka teitä sponsoroi? Jallistakin on sponsoroitu maailman ympäri purjehduksella.
No joo, mä en haluaisi puhua niin kuin sponsoroinnista varsinaisesti, koska se ei oikein tänä päivänä toimi. Ja sanotaan, että Suomi on ehkä vähän väärä paikka tänä päivänä hakea sponsorointia sillä lailla. Enemmän mä näen se niin, että me tuotetaan jotain, mistä yhteistyökumppanit ovat valmiita myös sitten maksamaan. Eli meillä on paljon yhteistyökumppaneita, yli 20 yritystä tässä nyt niin kuin mukana. Ja me tehdään töitä heille. Eli tuotetaan sellaista sisältöä, on ne sitten kuvia, videota, muuta markkinointiin tai viestintään liittyvää juttua tai blogeja, josta sitten saadaan korvausta. Ja tällaisia tehdään useille firmoille ja siitä tulee tietysti osa siitä niin kuin rahoituksesta, mutta ei tällaista projektia voisi lähteä tekemään niin, että no hommataanpas nyt yhteistyökumppaneilta sponsorit ja lähdetään sitten matkaan, vaan kyllä se täytyy lähteä niin, että se on niin kuin oma rahoitteista alussa ja sitten siinä matkan varrella syntyy sitä tuloa myöskin näiden kautta.
Ja te myös itse alatte opiskella sitten sinä ja Riikka niin audiovisuaalista viestintää, koska teidän pitää tosiaan tuottaa sitä digitaalista sisältöä näille teidän yhteistyökumppaneilta matkan varrelta. Mutta käykö tästä sitten nopeasti niin, että tästä teidän ihanasta unelmasta tuleekin kovaa työntekoa ja puurtamista ja kauhea stressi, että taas pitäisi keksiä joku story tolle yhteistyökumppanille tuonne nettiin?
Toisaalta jos me eletään sitä arkea ja sitä arjesta, me sitten ollaan ja tullaan lupaamaan tuottaa sitä sisältöä, niin se on aika luontevaa. Eikä tarvitse muuten moottoritiellä viettää aikaa 1,5 tuntia päivässä tehdäkseen niin, sitä työtä.
Ruuhkille voi heittää hyvästi.
Joo, ja just niin se pitää tehdä, että me kerrotaan siitä, mitä me tehdään joka tapauksessa. Mm. Et kerrotaan me sitten siitä niin kuin lasten opiskelusta, että mitä teknologia voi siihen tuoda, miten yhteistyökumppanit sen mahdollistaa, tai kerrotaan me sitten siitä perhearjesta ja ruoanlaitosta jollekin yhteistyökumppanille, tai otetaan valokuvia niistä paikoista, missä me ollaan, jossa näkyy sitten jotain tuotteita tai palveluita, niin me ollaan siellä joka tapauksessa, että se ei ole niin, että lähdetäänpäs nyt tekemään jotain, mutta kyllä toi on ihan aiheellinen kysymys, että ei pidä luoda itselleen sellaistakaan verkkoa, että ei sitten kerkeisi tekemään sitä niin kuin purjehduksellista ja siitä nauttimista, mutta just sen takia tämä aikataulu on tällainen niin väliä, että se mahdollistaa tämmöisten tekemisen.
No toinen iso kysymys on tietysti lapset, että sehän tästä tekee niin kuin poikkeuksellisen kiinnostavan tästä teidän projektistanne, että te uskaltaudutte reissuun koko perheen voimin. Lapsenne ovat tosiaan nyt 3, 5 ja 7-vuotiaat tällä hetkellä ja kun palaatte 6 vuoden päästä, niin he ovatkin jo aika erilaisia lapsia. Mutta teidän on tosiaan pitänyt miettiä tämä koulunkäynti ihan kokonaan uudestaan, että lapset käyvät todellakin veneessä sitä koulua, niin minkälaisia ratkaisuja te olette löytänyt?
Tämähän oli hauska, kun me lähdettiin tätä ratkaisumallia hakemaan ja todettiin, että ei ole olemassa valmista ratkaisua. Eli lähdettiin rakentamaan sitä ratkaisua sitä ihan alusta alkaen itse. Eli se, että Suomessahan ei ole koulupakkoa, vaan on oppivelvollisuus ja me ollaan vanhempina velvoitettu huolehtimaan siitä, että lapset oppivat sen, mitä pitää oppia. Ja itse asiassa tässä tuli aivan loistava tilaisuus, kun tuo uusi opetussuunnitelma tulee nyt ensi syksynä voimaan, niin voidaan lähteä myöskin sen kautta katsomaan ihan uudella lailla sitä. Eli otetaan huomioon yksilöllistä oppimistapaa tai opiskelutapaa, digitaalisia sisältöjä lähdettiin etsimään. Ja sitten itse asiassa aika nopeasti tuli aika selville se, että ne on aika irrallisia ne digitaaliset sisällöt, mitä tällä hetkellä löytyy. Ja sitä kautta varsinkin Tuomo on lähtenyt rakentamaan ihan tämmöistä kokonaisuutta.
Niin se ajatus on se, että me toimitaan vähän niin kuin laboratoriona nyt, että meillä on paljon yhteistyökumppaneita, jotka tuo siihen oman lisänsä ja tämmöinen niin kuin ajatus, että rakennetaan tulevaisuuden digitaalinen koulu purjeveneeseen, niin kuulostaa tietysti vähän ehkä hassulta, mutta sitä me ollaan nyt sitten tehty, että meillä on yhteistyökumppani, jonka kautta tulee se perusteknologia, meillä on semmoisen suomalaisen Clanet-nimisen yhtiön hieno oppimisplatformi tai softa, jossa se analytiikka on tosi hyvää, eli nähdään, että miten lapset oppii. Meillä on paljon sisällöntuottajia, joiden sisältöjä sitten käydään läpi, ja on seurantavälineitä, jossa on ne suomalaisen opinto- tai opetussuunnitelman tavoitteet siellä sisällä, ja päästään seuraamaan sitten, että edetään vähintäänkin siinä tahdissa, kun pitää edetä. Ja tietysti niin kuin, ei me olla kumpikaan opettajia, ja alussa tai tajuttiin tietysti, että ei me voida tätä yksin tehdä, vaan täytyy löytää kumppanit. Ja on ollut hieno nähdä, että tämä on herättänyt paljon kiinnostusta ja kumppanit haluaa olla tämmöisessä vähän kokeellisessa projektissa mukana. Osa on suomalaisia pieniä yrityksiä ja sitten toisessa päässä on tämmöisiä kuin Lenovo ja Microsoft, isoja globaaleja firmoja, kenen kanssa sitten tehdään yhteistyötä. Ja meillä on suomalainen etäkoulu, semmoinen kuin Kulkuri, on tässä mukana myöskin, jolla on paljon tämmöistä etäopetuksesta kokemusta, niin siitä ollaan sitten tätä kokonaisuutta rakennettu.
Ja aivan ihania opettajakontakteja on syntynyt tässä matkan varrella. Opettajia, jotka haluaa olla mukana etänä opettamassa, esimerkiksi musiikin opettamista tai vähän matematiikkaa.
Siis Skypen kautta otetaan
ihan
yhteys
Skypen
sitten,
kautta,
että pidetään
kyllä
oppitunti Skypessä. Mm. Joo, ja tämä etäkoulu Kulkuri, niin sillähän on 70 maassa oppilaita, ja onko niin, että sitten heillä on niin kuin yhteisiä tunteja?
Joo, meidän lapset osin tulee osallistumaan sitten niille tunneille tiettyjen oppiaineiden suhteen. Ja sanotaan, että suomen kieli, vaikka me tietysti veneessä puhutaan suomea, mutta että oma kieli on todella tärkeä. Ja siinä halutaan, että siinä on sitten virallista muutakin tahoa opettamassa kuin vaan me itse. Osa tullaan tekemään niin kuin Skypen välityksellä juuri näin.
No entäs sitten se teidän esikoinen on nyt ekaluokan käynyt läpi, niin miten hän pystyy pitämään yhteyttä sitten sinne omaan kouluun?
No se on ollut kiva huomata, että Kirkkonummen kunta on ollut alusta lähtien tosi positiivisesti mukana tässä hankkeessa. Ollaan niin Vaaren opettajan kuin koulun rehtorin kuin opetustoimenjohtajan kanssa keskusteltu aiheesta ja tullaan pitämään, ollaan just sovittu viime viikolla niistä systeemeistä, että millä tavalla pidetään sitten Aaren omaan luokkaan yhteyttä ja se on tosi tärkeä niin Aaren kannalta kuin sitten myöskin musta on hauska, että pystytään niin kuin sinne yksi B-luokalle vai A. A, yksi A-luokalle Veikkolan kouluun sitten tuomaan tämmöinen niin kuin kansainvälinen aspekti tähän. Ja sitten oikeastaan niin se on yksi esimerkki ja sitten me tullaan tuottamaan aika paljon oppisisältöä tuolta matkan varrelta kouluille, jota sitten muutkin koulut pystyy hyödyntämään. Et ei vaan nämä yksittäiset luokat, joilla meidän lapset olisi vaan laajemminkin ja se on aika kiehtova ajatus.
Täällä ovat siis Riikka ja Tuomo Meretniemi puhumassa perheensä tulevasta 6 vuoden maailman ympäri purjehduksesta. Mutta vielä näistä etäyhteyksistä, niin on siis tarkoitus myös, että se on niin vastavuorosta, että myös te kerrotte suomalaisille kouluille, että se on muitakin kouluja kuin Kirkkonummella mukana, että tällaista on täällä Afrikassa tämä koulunkäynti.
No juuri näin, ja me puhutaan tämmöistä Global Classroom-ajatuksesta, eli siitä, että me halutaan, että suomalaiset koulut pääsee seuraamaan matkaa, ja aika moni siitä jo tietääkin, ja se on hauska ajatus, että he voisivat hyödyntää omassa opetuksessaan tätä meidän matkaa sillä tavalla, kun haluavat. Mutta ei vaan pelkästään suomalaiset, vaan sitten me tullaan vierailemaan tuolla kohdemaissa kouluissa, halutaan yhdistää kouluja Suomen ja niiden kohdemaiden välille. Eli meillä on yhteinen tekninen alusta, jossa koulut pystyy sitten myöskin yhteisesti tekemään töitä. Ja se on se hieno iso ajatus, että ne koulut, missä me ollaan vierailtu, sanotaan Tunisiassa ja Marokossa ja Brasiliassa, ja sitten helsinkiläinen tai kirkkonummelainen koulu, niin pystyy samalla tavalla seuraamaan matkaa ja ehkä löytämään siitä tapoja, millä he voi ottaa suoraan yhteyttä toisiin ja tehdä yhteistyötä tämän meidän projektin ympärillä. Ja sekös on kansainväliskasvatusta niin kuin parhaasta päästä.
Ja suurin osa lasten koulunkäynnistä tapahtuu siis digitaalisesti. Ne oppimateriaalit ovat siellä verkossa heille luotu, mutta siis eikö ollut myös niin, että he menevät useissa maissa? Te olette jo sopinut etukäteen, että
kyllä,
menevät konkreettisesti sikäläisiin
ihan,
kouluihin.
Ihan sikäläisiin kouluihin. Tokihan ne ajat on kohtuullisen lyhyitä, että siinä mielessä koulunkäyntiä ei pysty perustamaan tämmöisille vierailuille ja onhan siinä toki kaikki kielikysymykset ja näin, mutta tavallaan se kosketus siihen, että minkälaista koulunkäynti on muualla. Ja se, että ei se pelkästään digijäsen meidän koulu ole, se on tietysti myöskin ihan perinteisten kirjojen ja kynien ja kumien kanssa opiskelua, että kyllä meillä on vene myöskin lastattu ihan konkreettisilla koulukirjoilla ja
Teidän lapset käy sitten satamissa joissain kouluissa ja sitten voivat sanoa, kun näkevät, että täällä on näin tylsää, että heippa, me palataankin tuonne purjeveneelle, että jatkakaa valtiin täällä tätä tylsää koulua. Joo.
Mutta ehkä toi, niin. että miten se oppiminen tapahtuu, että se ei tapahdu vaan luokkahuoneessa, mihin just tämä suomalainen opetussuunnitelma paljon ottaa kantaa ja puhutaan ilmiöpohjaisesta oppimisesta ja sitä toi meillä tulee olemaan aika niin kuin puhtaassa niin kuin määritelmän mukaisesti. Eli se, että pidetään silmät auki ja katsotaan, missä ollaan ja mietitään, että no nyt kun me ollaan täällä Tunisiassa, niin me mietitään, että no minkälaista se luonto täällä on ja mistä nämä ihmiset on tullut ja mitä ne uskoo ja miksi ne ajattelee näin ja et kytketään se oppiminen siihen niin kuin reaalimaailmaan hyvin vahvasti. Ja sitten taas matikan opettaminen on sellaista, mun oma kouluherääminen tapahtui rannikkolaivurin kurssia suorittaessa, kun mä ymmärsin, että eka kertaa, että hitsi vietää, navigointihan on matikkaa, että tätä matikkaa voi johonkin hyödyntää. Siihen, missä me ollaan ja mitä me tehdään, niin siihen pystyy rakentamaan sitä oppimismateriaalia ihan hirveästi.
Ja tämä teidän kokeiluprojektinne, niin sehän voi tuoda suomalaiselle koulutusviennille uuden tämmöisen valtin, että digitaalista koulunkäyntiä voi harjoittaa mistä päin maailmaa vaan. Itse uskon, että lapsenne pysyvät hyvin kärryillä opetussuunnitelman tavoitteista ja varmaan kokevat hurjasti paljon enemmän asioita ja nimenomaan ruohonjuuritasolla kuin ihan sitten ehkä perus koululainen. Mutta se, mitä mä mietin, että teidän lasten iso osa lapsuudesta todellakin kuluu siellä reissussa ja veneessä, niin kun toisaalta aina sanotaan, että lapset tarvitsevat semmoisia rutiineja, että on se sama koulu ja samat kaveripiirit ja harrastukset ja he haluavat, että asiat toistuu niin kuin samanlaisena, mutta teillä tulee olemaan jatkuvaa muutosta nuo 6 vuotta, että aina jos kenties kiintyykin johonkin paikkaan, niin sitten siitä aina lähdetään. Niin mitä te tästä ajatte, miten te olette tätä pohtinut etukäteen, että te nyt sitten päätitte, että teidän lasten ja lapsuus kuluu veneessä?
No, paljon ollaan tietysti pohdittu tätä ja se, että kyllähän ihmiset muuttaa. Perheet muuttaa ja Suomesta muuttaa hirveän monta 1000 ihmistä ulkomaille joka vuosi. Eli siinä ei sinänsä ole mitään ihmeellistä. Sitten se, että meillä se ympäristö muuttuu, mutta se koti pysyy kuitenkin samana. Eli vene on se tuttu ympäristö, koti ja koulu siinä samassa. Ympäristö muuttuu ja tietysti se, että kun ankkuri nousee jostain, niin ei tulla heti takaisin samaan paikkaan. Sitä ollaan paljon pohdittu. Itse olen lapsena muuttanut useampaan kertaan ja en koe, että siitä olisi ollut niin kuin haittaa. Enemmänkin sitten toisinpäin, että semmoinen niin sosiaalisuus, kyky ottaa kontaktia ihmisiin nopeasti, niin se sitten kehittyy.
Ja tosissaan tämä, että koti pysyy koko aika samana ja se perhe on koko aika yhdessä ja rutiinithan tietysti on niin kuin joka kodissa on, niin kaiken perusta, että hommat toimii.
Ja te ette ainakaan ole niitä, jotka jonain päivänä sitten valittaa, että voi kun olisi ollut enemmän niiden lasten kanssa, kun oli pieniä.
No juuri näin.
Se on totta. Hei, sä mainitsit tuosta niin kuin koulutusviennistä, niin se on osa tätä meidän myös työtä sitten matkan aikana. Eli me tehdään FinPron kanssa yhteistyötä ja tästä on muodostunut vähän niin kuin vientiprojekti. Eli ensimmäinen kansainvälinen tapahtuma on Istanbulissa 1. kesäkuuta ennen meidän matkaa ja tarkoituksena on sitten, että matkan varrella järjestetään tapahtumia ja promotoidaan suomalaisia koulutusviennin yrityksiä ja tämän startti meillä on nyt sitten tämän viikon perjantaina itse asiassa 25. tuolla Hernesaaren rannassa iso tapahtuma, jossa nimenomaan pohditaan sitä tulevaisuuden oppimista, minkälainen se pitäisi olla useiden asiantuntijapuheenvuorojen kautta ja sitten se on startti myös tälle niin kuin vientiprojektille ja hienoa on se, että me on saatu pääministeri Sipilä avaamaan se ja sitten meillä on siellä Reino Nordinin ilmaiskonsertti ja siitä tulee kiva tapahtuma.
Kyllä, te olette tehnyt huikean työn tässä jo tässä vaiheessa. Otetaan vähän näitä kuuntelijakysymyksiä Riikka ja Tuomo Meretniemi teille. Dubio-niminen nimimerkki kysyy, että mikä on tämän ekstreemisyyden psykologis-sosiaalis-taloudellinen perusta, ei ihan joka miehen luokkaa? Miksi etsiä elämää muualta kuin kotimaan arjesta? Onko se mekaaninen tapa paeta itseään? Toki uniikki. Ja tuossa alussa vähän sanoittekin, että ette pakene mitään, vaan menette mieluummin kohti uutta elämää.
Niin, no mä koen just niin, että ei paeta, vaan ajatellaan, että arki voi olla myös enemmän kuin sitä, mitä se perusarki on. Ja musta on niin kuin ihan tervettä ja positiivista, että ihmiset haluaa elämältään enemmän kuin, tai ei enemmän kuin mitä se nyt on, vaan että voidaan saada kaikki irti elämästä, mitä saatavissa on.
Niin, arkia on niin monenlaisia, että se, että mikä on se normatiivinen oikea, niin eihän sitä ole olemassa. Aika ekstriim kysymys kyllä, myönnettäköön.
Mutta oottehan te tavallaan aika etuoikeutettuja, koska ihan jokaiselle henkisesti ja taloudellisesti tällainen massiivinen projekti ei ole missään nimessä mahdollista.
No joo, totta. Ei varmasti ole kaikille mahdollista, mutta että sitten osa tästä niin kuin kuitenkin tulee sitä kautta, että halutaan tehdä jotain todella paljon ja sitten keksitään ne keinot, miten se olisi mahdollista. Että jos olisi niin kuin lottovoitto, tämmöinen niin kuin perinteinen ajatus, että voitan lotossa, lähden purjehtimaan maailman ympäri, että kun sellaisesta ei ole kysymys, niin tässä on jouduttu etsimään aika paljon keinoja sitten, että on kiinni siitä, että luovasti etsitään ja halutaan riittävästi jotain.
Kivijalkayrittäjä-niminen nimimerkki kirjoittaa, että purjehduksen epäonnistumisen riski on suuri. Eka vuoden jälkeen jompikumpi lentää lasten kanssa takaisin kotiin. Hullumpaakin on kokeiltu.
Mistä sitä tietää? Ei sitä tiedä välttämättä, mitä puolen vuoden kuluttua täällä Suomessa tapahtuisi. Se, että mikä tarkoittaa epäonnistuminen, niin se on ihan hyvä kysymys. Jos suunnitelmat muuttuu, niin ei se välttämättä ole epäonnistuminen. Se on muutos suunnitelmiin. Että sitä niinku pelkoa, että no entäs jos epäonnistuu, entäs jos rupeaa kaduttamaan ja sitten ei teekään niitä asioita, niin se olisi epäonnistuminen.
Niin mä luulen, että se on aika yksinkertaista oman niinku ajattelumaailmansa kannalta, että käytetäänkö me enemmän vai vähemmän kuin 50% miettimiseen siihen, että mikä voi mennä pieleen tai siihen, että mikä on mahdollista. Mm. Ja se pätee kaikkeen. Eli se, että jos me käytetään yli puolet, että miten se olisi mahdollista tai onpa hienoa, kun on mahdollista, sitten me tehdään asioita. Jos me käytetään yli 50% siihen, että me listataan Exceliin niitä asioita, että mikä voi mennä pieleen, missä sanotaan, että me ollaan aika hyviä kansakuntana kyllä siinä, että Pohjoismaat ylipäänsä on hyvin niin kuin riskiä välttelevää mentaliteettia. Ja toki ne on asioita, joita ei voi niin kuin jättää huomiotta. Ne pitää ottaa huomioon ja niitä pitää pohtia, mutta ei sen takia, että joku voi mennä pieleen, niin kannata asioita jättää tekemättä muutenkaan elämässä. Että.
Joo, riskejähän tähän liittyy. Mennään niihin itse asiassa kohta vähän tarkemmin, mutta tässä tämä sama nimimerkki kivijalkayrittäjä jatkaa, että koulu siis ok, mutta entäs liikkuminen, kiipeily, riitely, kavereiden kanssa, sopiminen, sosiaalinen elämä, siis lapsilla?
Hyviä kysymyksiä.
On tosi hyviä kysymyksiä. Sanotaan, että no helpommasta päästä liikunta, veneessä, purjeveneessä oleminen ja purjehtiminen ja kaikki ne liikunnat, mitä siellä tulee harrastettu, se on tosi liikunnallista.
Mastossa kiipeilyä,
uimista, siellä on rantoja, mitä juosta ja vuoria, jota tarpoa ylös ja alas. Äitikin ehkä saattaa muutaman asennon joogaa harrastaa veneen kannella. Riitely lasten kanssa, muiden lasten kanssa toimiminen, sosiaalistuminen. Lapsi on 3 ja he kyllä...
He hoitavat riitelyn kesken.
Ovat hirveän hyviä harjoittelemaan varmasti sitä asiaa. Ja toi on ihan totta, että kyllähän niin kuin lapset tarvitsevat toisia lapsia, mutta kyllä he tuossa iässä kuitenkin tarvitsevat sitä perhettä ja perheen kanssa olemista ja siinä sen sosiaalisuuden oppimista.
Ja eikö ollut myös niin, että te olette Facebookissa ollut yhteydessä muihin purjehtiviin
kyllä
perheisiin ja pikkasen menette samoja reittejä, eli varmaan
kyllä
satamissa sitten niitä tuttuja siinä löytyy 6 vuoden
kyllä
aikana.
Tuolla maailmalla on itse asiassa siis tällä hetkellä varmaan 100 perheveneitä menossa eri puolella maapalloa ja kyllä tendenssi on se, että ne suositut paikat on suosittuja lapsiperheiden keskuudessa ja siellä aika paljon suunnitellaan yhdessä, että mennään tiettyjä pätkiä yhdessä ja oleskellaan samoilla rannoilla ja samoissa poukamissa pidempiäkin aikoja, että tämä on tietysti toivetila.
Siellä on semmoinen naisten salaliitto, eli noita hyviä palstoja, joissa keskustellaan veneilystä, jossa yleensä keskustellaan niin, että miehet tuntuvat tietävän kaikista asioista kaiken ja kertovat, että on mennyt hyvin. Ja sitten siellä on semmoisia eksklusiivisia naisten palstoja, johon miehiä ei hyväksytä, jossa sitten kerrotaan asiat, miten asiat oikeasti menee ja avataan sitä arkea. Ja Riikka on ollut tosi aktiivinen niissä, että mä kuulen aina sitä kautta sitten, että miltä maailma oikeasti näyttäytyy.
Annan mummi kirjoittaa, että lapsille mahtava kokemus, kehittyneet avarakatseisiksi ilman näitä ja on mitä muistella sitten keinutuolissa. Hurraa.
Ihana, kiitos.
Varmasti näin. Ja mä itse asiassa ennen tätä lähetystä, niin mä juttelin 40-vuotiaan naisen Tina Aspialan kanssa ja hänellä on hyvin poikkeuksellinen lapsuus. Hän on esimerkki aikuisesta, joka on viettänyt koko lapsuutensa purjeveneessä itse asiassa syntymästään aina 13-vuotiaaksi asti. Ja hänhän on tulossa sinne teidän perjantaisen tapahtumaankin kertomaan sitten lasten näkökulmaa. Ja hänellä oli kyllä pelkästään positiivista kerrottavaa, että näistä kaverussuhteista niin hän kertoo, että kavereita sai paljon ja tavallaan, että tottu siihen, että toki piti aina jättää ne jäähyväiset, mutta sitten aina tiesi, että tapaa kohta uusia mielenkiintoisia ihmisiä. Ja nyt edelleenkin hänellä aikuisena on yli 20 maassa niin hyviä ystäviä, että hän voi milloin tahansa soittaa, että voinko tulla käymään tai olen yökylässä. Että se on tosi, tosi hienoa. Ja sitten hän kertoi sellaisia, että tämä koko lapsuus on, tietysti hänellä ei ole niin kuin verrata, koska se oli hänen lapsuutensa, että hän ei tiedä, mitä olisi ollut sitten sellainen ihan normilapsuus. Mutta että hän kertoi, että tavallaan siinä oppi semmoisen kyvyn ymmärtää, että miten kiinnostava ja ainutlaatuinen ja ihmeellinen tämä maailma on, että hän muistaa, että hän pitkiä aikoja istuina siellä purjeveneen nokassa ja seurasi niin kuin ohilipuvia, mitä kummallisimpia asioita, mistä ei aina tiennyt, että mitä ne oikein oli. Ja hänelle tuli semmoisia vahvoja kokemuksia siitä, että miten pieni ihminen on, kun ympärillä on taivas ja meri ja alla on kilometreittäin vettä. Pieni ihminen universumin keskellä ja siitä hänellä on syntynyt sellainen syvä kiinnostus ja ihmettely elämään kohtaan, että hän ei usko, että sellaista välttämättä olisi, jos tällaista ei olisi kokenut. Ja se, että hän myös kuvasi, että kun jatkuvasti tutustuu erilaisiin kulttuureihin, erilaisiin ihmisiin, niin sitä oppii, että ei ole olemassa semmoista tavallista normaalia ihmistä, vaan että me ollaan kaikki vähän outoja, että kun useinhan me ajatellaan, että mä oon niin kuin se tavallinen ja toi toinen on vähän outo. Ja hän oppii, että me ollaan kaikki vähän outo. Ja että kun hän tottu kohtaamaan niin erilaisia ihmisiä eri roduista, niin että nykyään kun hän näkee tai tapaa uuden ihmisen, niin hän kohtaa sen niin kuin ihmisen, että hän ohittaa ne tavallaan ne ulkoiset, että mitä hän nyt edustaa sitten, mitä kulttuuria, vaan tutustuu siihen ihmiseen. Että se, miltä tämä teistä kuulostaa nämä Tinan kokemukset?
No toi kuulostaa semmoiselta niin kuin toivekuvalta, mitä itsekin toivoisin lapsille ja se on hienoa, että ja me ollaan Tiinan kanssa tästä juteltu ja hän on ollut hieno sparraaja ja antanut uskoa siihen, että noin hieno nainen kun tulee veneestä, niin se on mahdollista muutenkin. Ja tämä on se, niin kuin me ajatellaan, ja siitä voi olla montaa mieltä, mutta me ajatellaan, että tämä on ehkä se suurin lahja, minkä lapsille voi tämmöisen matkan kautta antaa, just että ne niin kuin läpät aukeaa ja nähdään, että me ollaan yksi pieni osa tätä maailmaa, se luonto tulee niin hirveän vahvasti sieltä sitten esiin ja ymmärretään, että miten tämä koko maailma toimii ja miksi ihmiset ajattelee niin kuin ne ajattelee ympäri maailmaa hyvin eri tavalla ja itsekin tietää sen, että aina kun tapaa ihmisen jostain uudesta maasta, josta ei ole tavannut aikaisemmin ihmistä, niin jotenkin niin kuin todella äkkiä se koko käsitys siitä maasta tai sen maalaisista ihmisistä muuttuu, kun on henkilökohtainen kontakti. Ja se on niin kuin, sitä varmasti tulee edistymään aika lailla.
Ja kyllä niin kuin ihan selvästi se luontokokemus ja se arvostus siitä, niin kuin mitä luonnossa tapahtuu ja mikä se meidän vastuu siinä luonnossa toimimisessa on, niin se on tosi iso asia meille. Tavallaan se, että mikä on sen materiaan merkitys versus siihen, että mikä on se luontokokemuksen merkitys. Se on iso asia.
Ja tuossa aikaisemmin tuli esille se, että te ainakin nyt sitten todellakin vietätte tiiviisti aikaa perheen kesken, niin tämä Tiinakin sanoi, että parasta oli just se, että sai olla koko ajan lähellä isä ja äitiä, että jos joskus tulikin sitten semmoinen hetki siinä veneessä, että ei ollut oikein mitään tekemistä, niin sitten saattoi aina mennä alas ruumaan kyselemään isältä, että mitä sä luet, ja isällä oli aina aikaa ruveta juttelemaan siitä kirjan teemasta, ja tuli hienoja keskusteluja, ja myös Tiina itse luukki käsittämättömät määrät kirjoja, että sellaista. Mutta tietysti sitten voi niinku miettiä, että tuleeko tuosta tollaisesta lapsuudesta tämmöinen juureton olo, että kun ei ole sitä lapsuusmaisemaa, vaan se on vaihtuvat mantereet ja meret. Mutta tämä Tiina sanoi, joka on siis tosiaan 13 vuotta lapsuudestaan elänyt purjeveneessä, että ei hän koe niinku itsensä juurettomaksi, että hän kokee, että hänen juurensa on siellä, missä vanhemmat. Että siellä missä isän ja äidin koti on, niin siellä on hänen juurensa. Joo. Katsotaan vielä vähän näitä kuuntelijakysymyksiä. Niin tästä reittivalinnasta on kysymys, että aiotteko todellakin selviytyä Kap Hornista?
No itse asiassa ei aiottu selviytyä Kap Hornista, joka ei tarkoita sitä, että emme pääsisi sen ympäri, vaan emme aio mennä sen ympäri. Eli kun Etelä-Amerikan ympäri mennään, niin siellä on parikin eri reittiä. Että Kap Horni on saari siellä ihan kärjen ulkopuolella, joka on vaarallisella merialueella. Ei mennä sieltä, vaan mennään, siinä on aikaisemmin semmoinen Magalien salmi, josta sitten päästään sisäreittiä menemään. Eli sitä on aikomus mennä. Mutta on sekin mielenkiintoinen paikka, siellä on vuorovedet 9 metriä, ja joka aiheuttaa sitten jopa 8 solmuvirtauksia, että mielenkiintoinen paikka purjehduksellisesti sekin on, mutta ei niin vaarallinen kuin Kap Horn, eli sinne ei olla menossa.
No tässä merikapteeni niminen nimimerkki sanoo, että Etelä-Amerikassa on paljon maita, joissa ei ulos lähdetä lainkaan pimeän tultua, ja hän vähän miettii, että kannattaako teidän siellä liikkua, kun saatatte vaikuttaa sivullisista selvästi varakkailta. Lonely Planet-kirjojen ohjeet kannattaa ottaa aina vakavasti, hän sanoo.
No kannattaa, ja tämä turvallisuus on tietysti iso juttu. Tänä päivänä on aika hyvin raportoidaan, että me tiedetään, että missä vaarallisia seutuja tai merirosvousta tai siihen viittaavaa toimintaa on. Ja tietysti ne on paikkoja, jotka pitää lähtökohtaisesti kiertää. Ja toki on paikkoja, että missä pitää tarkkaan miettiä, että mihin veneen jättää ja näin poispäin. Mutta niitä ollaan paljon selvitetty ja sitten tietysti lopulliset päätökset pitää tehdä sitten, kun ollaan menossa johonkin paikkaan, että uskalletaanko mennä vai kierretäänkö. Ja kyllä tuolla maailmalla on paikkoja, johon ei kannata mennä, eikä saa vakuutuksiakaan, että Etelä-Filippiineille ei saa, eikä Venezuelaan tällä hetkellä ja ne pitäisi jättää vaan välistä.
Niin siis näistä vakuutuksista, niin onko teillä nyt siis muuten joku vakuutus matkalla, joka korvaa pääpiirteittäin koko
Joo,
reissun?
Maailmalla on aika paljon vakuutusyhtiöitä, joilla on ihan omia tuotteita tämmöisille niin kuin, tai ihmisille ja veneille, jotka on koko ajan käytössä, eli tämmöisiä liveboard-vakuutuksia veneille ja myöskin sitten henkilövakuutuksia ja sellaiset tulee.
Tässähän oli vähän sitten eräs suomalainen joutui Meksikossa sairaalaan panttivangiksi, koska oli nämä vakuutusasiat epäselviä, että onko teillä nämä kunnossa?
Joo, tiedän vanhasta työstäni hyvin vahvasti sen vakuutusten tärkeyden, että maailma on iso paikka ja sairaanhoito on hyvin, sitä on hyvää joka paikassa maailmalla lähes, mutta se on äärimmäisen kallista, eli vakuutukset pitää olla voimassa ja se, että jos jotain evakuointilentoja pitää toiselta puolelta maapalloa järjestää, niin vakuutusyhtiöille kulut voi olla 100 000 tai 200 000, eli kyllä vakuutukset pitää olla kunnossa.
Kuinka ison osan ne vieteen budjetista?
No ei, vakuutukset vie ehkä semmoisen 500 € kuukaudessa.
Joo. No puhutaan nyt lopuksi vielä näitä tämmöisiä riskiasioita tässä tulikin tässä lopussa oikein pelotellaan kunnolla, että mitä kaikkea siellä voi pahimmillaan tapahtua. Ja te olette tehneet ihan huikean työn siinäkin, että olette käynyt tosi tarkkaan kaikki mahdolliset vaaratilanteet läpi myrskyyn joutumisesta aina lapsen vakavaan sairastumiseen asti. Kertokaa vähän näistä valmisteluista.
No, ensinnäkin se, että se koko ajatustyö pitää tehdä, eli todellakin tehdä se riskikartoitus kynän ja paperin kanssa ja se, että miten päättää, että miten suhtautuu niihin, eli minkälaisia asioita lähdetään minimoimaan, minkälaisia riskejä lähdetään minimoimaan ja millä tavalla. Että ihan esimerkkinä me ollaan käyty meriturvan tämmöinen meripelastautumisharjoituskurssi läpi, missä tuli aika konkreettisesti se, että mihinkä fyysisesti pystyy tai henkisestikin erilaisissa
siis
tilanteissa.
Jos joutuu vedenvaraan ihan.
Jos joutuu tai toinen joutuu vedenvaraan tai että miten helikopterin pelastaudutaan ja näin poispäin. Lasten sairastumiset, meidän omat tapaturmat tai sairastumiset on jouduttu käymään läpi lääkärin kanssa ja mietitty, että minkälaisia veneapteekkitarvikkeita me tarvitaan ottaa mukaan. Se, että mitä esimerkiksi piratismiin tulee, niin se lähtökohtainen riskiminimointi on se, että me ei mennä niille alueille, missä raportoidaan merirosvoudesta. Ja sitten se, että onhan meillä terve järki aina oltava mukana, eli se tilanne arvio aina kyseisellä hetkellä. Esimerkiksi tilannearvio siinä, että pidetään aina pelastusliivejä päällä, kun ollaan menossa, tai uimataidottomat pitää aina pelastusliivejä, tai että lapset ovat aina valjaissa, kun ollaan menossa, tai me ollaan itse aina valjaissa, kun on yöaika. Reivataan, pistetään purjeita pienemmäksi riittävän ajoissa, ei oteta turhia riskejä jonkun matka- tai nopeustavoitteen saavuttamiseksi.
Priorisointi. Se on jotenkin aika helppoa, että ei tarvitse tehdä sankaritekoja purjehduksen takia, että se hauskuus ja turvallisuus on etusijalla ja sitten ne, että kuinka kovaa mennään, niin tulee sitten ehkä kymmenennellä sijalla.
No entä sitten, että olette jossain eksoottisessa paikassa ja joku lapsista saa siellä satamassa jonkun virustartunnan, joka itää ja sitten se puhkee vasta, kun olette siellä keskellä, ei mitään merta, ei ole mitään apukeinoa mistään löydettävissä, niin miten te olette tällaisiin varautuneet? Onko teillä joku massiivinen lääkekaappi mukana vai?
No massiivinen lääkekaappi kyllä tulee mukaan ja meillä on sitten konsultaatioyhteys sitten saatavissa lääkäreihin.
Ja toi
tilanne on just se niin kuin
ehkä pahin.
Pahin mahdollinen.
Sitten tietysti niin helikopteripelastautumiset on mahdollisia, jos ollaan suhteellisen lähellä rannikkoa. Sitten jos tämä ei ole mahdollista, niin sit me liikutaan kuitenkin alueella, jossa on rahtilaivaliikennettä ja muuta. Ja se viimeisin keino ehkä sitten on se semmoiseen rahtilaivaan evakuoiminen. Ei tietysti kauhean toivottava vaihtoehto, eikä myöskään todennäköinen, mutta mahdollinen.
No paljon todennäköisempi riskitilanne on tietysti myrsky. Pystyykö niitä noin pitkällä reissulla välttämään kokonaan?
No ei pysty kokonaan välttämään. Et myrskyjä tulee aina, mutta et sen ison pahimmat pystyy välttämään sillä, että sen sääennusteet on suhteellisen hyviä tänä päivänä, plus että sitten se aikataulu antaa mahdollisuuden, että jos sääikkuna niin sanotusti näyttää huonolta, niin ei lähdetä. Että sitten odotetaan.
Kuinka paljon teillä on kokemusta koko perheen kesken koetuista isoista myrskyistä?
No kyllä tuo Välimerellä, missä ollaan nyt oltu semmoisen 4 kuukautta vähän yli tässä viimeisen 3 vuoden aikana ja aina ollut lapset mukana ja kyllä aika kovissa keleissä ollaan oltu niin päiväsaikaan kuin yöaikaan ja tultu testailtua monenlaista. Se ei ole aina kauhean hauskaa, mutta hyvin ollaan selvitty, mutta myrskyjä tulee ihan varmasti. Se on selvä.
Onko lapset pelännyt niissä tilanteissa?
No ei oikeastaan. Ei. Lapset on niin pieniä vielä, että ei osaa pelästyä tai pelätä. Että jos olet aina turvaliivit päällä ja turvavaljaissa kiinni, niin siinä on aika turvallinen olo. Ja istumakaukalossa sitten istutaan, että siellä ei välttämättä roikuta kaiteiden yli. Enemmän tulee sitä, että isi kallista lisää, että on hauskaa, kun varpaat kastuu. Mutta sitten todelliset myrskyt on tietysti eri asia vielä.
No yksi riski on tietysti se, että joku teistä lapsista tai sitten teistä vanhemmista niin kun yhtäkkiä kerta kaikkiaan saa tarpeekseen, että nyt haluaa lähteä. Että mitä te sitten, että jos yksi perheenjäsen on koko ajan sitä sanoo, että ei mä haluan takas.
No toi on varmaan niin kun riskeistä. Varmaan aika iso riski kyllä ja kyllä niin kun vaikea sitä on tässä vaiheessa päättää tai tietää, että mitä siinä vaiheessa tehdään. Että kyllä tietysti se, että se tilannearvio siinä ja pidemmältä aikajaksolta niin täytyy tehdä ja täytyy niin kuin miettiä ja keskustella. Onhan tietysti näin, että jos on jompikumpi vanhemmista niin kuin kertakaikkisesti.
Jos me menee oikein sukset ristiin, niin sitten varmaan tullaan kotiin.
Niin. Kuka sitä tietää?
Niin. Ja se, että täytyy pystyä osata käyttää sitä vanhemman silmää ja korvaa sit siinä vaiheessa, että jos lapsille kertakaikkisesti tulee niin kun täydellinen stoppi, että mikä on sitten se suhtautumistapa siinä. Niin
mikä on sitten vaan huono päivä ja mikä on sitten jatkuva.
Nimenomaan.
Mutta tässä ihan loppuun, niin teidän unelma, pitkäaikainen unelma on todellakin kohta toteutumassa. Mitä teille tämä merkitsee?
No kyllä se merkitsee isoa elämäntavan muutosta. Se on jotenkin ehkä semmoinen esimerkki siitä itselle myös, että kun päättää jotain, niin voi tehdä. Tai että mitä tahansa voi tehdä. Ja sen mä koen kaikessa, mitä on aikaisemminkin tehnyt, niin aika tärkeänä arvona.
Juuri näin. Ja kyllä se tarkoittaa sitä, että me ollaan viishenkinen perhe ja me päästään ihan oikeasti niin kuin elämään ja käyttämään iso osa ajastamme yhdessä ja oppimaan maailmaa yhdessä, niin se on yksi isoimmista asioista. Se tuntuu hyvältä.
Ja saa viettää lasten kanssa aikaa riittävästi. Hieno juttu.
Kiitoksia Riikka ja Tuomo Meretniemi ja oikein paljon onnea teidän reissulle. Ja sitähän voi seurata sitten netin kautta. Onnea matkaan ja kiitoksia myös teille, hyvät kuuntelijat. Tapaamme jälleen ensi tiistaina.